ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันนิตยาลีธีรกุลนะคะพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ค่ะกับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่บ้านป่าก่อหมู่ที่10ตำบลตะเคียนปมอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานโครงการดังกล่าวต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับไว้เป็นโครงการในพระราชดำริเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2557เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรบ้านป่าก่อซึ่งขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสนองพระราชดำริในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่มีความจุระดับเก็บกัก300,000ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่แห่งนี้ที่มีอยู่ประมาณ225ครัวเรือนมีแหล่งน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและทำเพาะปลูกได้ซึ่งก็จะให้ราษฎรในพื้นที่แห่งนี้มีอาชีพที่มั่นคงยิ่งขึ้นวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณธีรชัยดอกข้าวผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าก่อหมู่ที่10มาร่วมพูดคุยถึงความรู้สึกและการใช้ประโยชน์อ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยกันนะคะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้กับคุณนพรัตน์ธนรุ่งเรืองกุลค่ะ
ขอบคุณคุณนิตยาครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณธีรชัยดอกข้าวนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าก่อนะครับพื้นที่หมู่10ตำบลตะเคียนปมอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้คุณธีรชัยเนี่ยก็จะมาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะครับถึงความรู้สึกและการใช้ประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริกันนะครับสวัสดีครับคุณธีรชัยครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับก่อนอื่นครับต้องอยากให้คุณธีรชัยครับช่วยเล่าถึงความรู้สึกนะครับว่าขนาดนี้เนี่ยโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางคุณธีรชัยแล้วชาวบ้านเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
ครับตอนนี้หลังจากที่โครงการสร้างอ่างน้ำโครงการราชดำริสำเร็จตรงเนี่ยผมลงชุมชนพื้นที่รู้สึกว่าพี่น้องชาวบ้านมีความปลาบปลื้มยินดีและเกิดความภาคภูมิใจเกิดความรักแล้วก็มีความหวังในการจะใช้น้ำเพื่อก่อเกิดประโยชน์แก่สมาชิกของชาวบ้านเขาโดยตรงครับ
ครับผมต้องย้อนกลับไปนิดนึงครับคุณธีรชัยก่อนหน้านี้นะครับสภาพพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับก่อนหน้านี้พี่น้องชาวบ้านบ้านประกออำเภอทุ่งหัวช้างเนี่ยได้ประสบกับปัญหาเรื่องของภัยแล้งถ้าช่วงที่ฝนตกหนักตกหนักก็ท่วมทำให้พื้นนาพื้นที่ทางการเกษตรก็ได้รับความเสียหายเพราะว่าโซนของอำเภอทุ่งหัวช้างเนี่ยจะเป็นต้นน้ำต้นกำเนิดของต้นน้ำลี้และเป็นที่สูงเป็นเนื้อเนินเขาเป็นบนป่าบนดอยครับ
อืมครับผมก็จะเป็นอ๋อในลักษณะก็คือจะมีเนินเขาสลับล้อมรอบไปใช่ไหมครับ
ครับผม
อืมครับผมแล้วชาวบ้านนะครับในพื้นที่เนี่ยมีอยู่ประมาณกี่ครัวเรือนได้อ่ะครับ
ราษฎรบ้านปากกอนี้จำนวนประชากร843คนครับ
อืมครับผมแล้วส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านก็คือต้องพึ่งพาอาศัยแหล่งน้ำจากที่ไหนบ้างอ่ะครับ
ครับคืออย่างนี้ครับคือพี่น้องบ้านปากกอตำบลเขตปงพื้นทุ่งช้างจังหวัดลำพูนนี้เป็นพี่น้องชนชาวเขาปะกวากะยอที่ราบสูงครับก็จะอาศัยต้นทุนแหล่งน้ำจากธรรมชาติห้วยหนองคลองบึงลำห้วยเนี่ยครับเป็นต้นทุนเดิมของเขาครับ
อืมครับแล้วถ้าหากว่าในช่วงไหนเนี่ยที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยชาวบ้านจะประสบปัญหาในด้านใดบ้างอะครับ
โอ้โหมันส่งผลถึงปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนของพี่น้องชาวเขาเลยครับเพราะว่าภาคการเกษตรของทุกวันนี้พี่น้องบ้านผมเนี่ยเขาก็ฝากความหวังไว้กับเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกช่วงห่วงระยะเป็นเวลาครับปีไหนแล้งไหนที่ฟ้าฝนไม่ดีก็สภาพเศรษฐกิจครัวเรือนพี่น้องก็สมแย่กันไปครับ
อืมครับก็ถ้าในปีไหนฝนไม่ตกตามฤดูกาลหรือว่าเกิดภัยแล้งชาวบ้านแห่งนี้เนี่ยก็จะประสบปัญหาทั้งเรื่องของการดำเนินชีวิตใช่ไหมครับแล้วก
็
การประกอบอาชีพด้วยใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับ
ครับผมแล้วส่วนใหญ่ชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้ครับคุณธีรชัยประกอบอาชีพอะไรบ้างครับ
ชาวบ้านบ้านประกอบหมู่สิบนี้รวมถึงพี่น้องตำบลตะเคียนปมอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอทุ่งหัวช้างนี้เรียนท่านพิธีกรครับว่าอำเภอทุ่งหัวช้างมีทั้งหมดเนี่ย35หมู่บ้านก็ประกอบด้วยครึ่งนึงก็จะเป็นหมู่บ้านชนเผ่าอีกครึ่งนึงก็เป็นชุมชนเมืองโดยส่วนใหญ่พี่น้องชุมชนเมืองกับชนเผ่าเนี่ยก็จะประกอบสมาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลักครับผม
อืมครับผมแล้วส่วนใหญ่จะปลูกพืชชนิดไหนครับ
ก็ชุมชนชาวบ้านนี่เขาก็จะปลูกทำข้าวไร่ครับ
อ๋อ
ทำข้าวไร่แล้วก็จะมีถั่วมีฟักมีแตงปลูกผสมผสานเป็นผสมผสานกันไปครับ
อืมครับผมก็ตรงนี้จะเป็นพืชหลักๆในสมัยก่อนที่เราชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยทำการเพาะปลูกใช่ไหมครับ
ครับตั้งเดิมเลยครับตั้งเดิมนี่เป็นข้าวไร่ครับ
อืมครับแล้วภายหลังครับคุณธีรชัยโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปากกล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตรงนี้จะสามารถช่วยชาวบ้านในพื้นที่ในด้านใดบ้างครับ
ก็หลังจากประสบการณ์แล้วก็มีหน่วยงานส่วนราชการหลายๆภาคส่วนนะครับที่เข้ามาให้องค์ความรู้ก่อนหน้านี้หรือหลังจากที่ก่อสร้างดำเนินอ่างเสร็จแล้วเนี่ยก็มีหลายภาคส่วนก็อย่างเช่นศูนย์ส่งเสริมห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริก็ได้เข้ามาส่งเสริมด้านสัมมาชีพเช่นการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกผักด้านส่วนของงานของอำเภอก็จะมีกลุ่มทางหน่วยงานพัฒนาชุมชนเข้ามาส่งเสริมด้านกลุ่มทอผ้าของชนเผ่าเป็นสินค้าโอท็อปอะไรประมาณนี้ก็ริเริ่มกันอยู่ครับกำลังริเริ่มกันทำครับ
อืมก็คือภายหลังจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปากกล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเสร็จสิ้นนะครับก
็
มีหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็มีส่วนของทางเกษตรอำเภอก็เข้ามาครับก็หลายส่วนกับทางจังหวัดก็ลงมาดูแลช่วยหลายภาคส่วนครับ
ครับผมทางคุณธีรชัยครับอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริครับได้เข้ามาส่งเสริมในเรื่องขององค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมในเรื่องไหนบ้างครับ
เช่นการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็แนะนำชาวบ้านเรื่องการเพาะปลูกเดิมนี้ครับผมจะท้าความย้อนหลังไปเดิมเนี่ยคือทางบ้านประกอบหมู่สิบร่วมกับหมู่บ้านบ้านใหม่แม่สลีแล้วก็บ้านแม่แสมในตำบลทองสามชุมชนสามหมู่บ้านนะก็ขึ้นไปอบรมพอดีทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยมาทำวิจัยในหมู่บ้านเป็น 2-3 ปีครับกว่าจะจบวิจัยของเขาก็ทางชุมชนก็ได้มีโอกาสขึ้นไปศึกษาดูงานที่ห้วยห้องไคร้ก็ได้รับประสบการณ์มาองค์ความรู้ก็เยอะอยู่แต่บางสิ่งบางอย่างชาวบ้านเองก็จะนำมาใช้โดยตรงก็อย่างเช่นผมได้นำเรียนกับท่านพิธีกรว่าเราจะมาปรับใช้เนี่ยประยุกต์เพียงแค่บางสิ่งบางอย่างเพราะว่าเราเจอประสบปัญหาเรื่องภัยแล้งเรื่องน้ำปัจจัยหลายๆอย่างครับ
ครับณปัจจุบันครับคุณธีรชัยในเรื่องของพืชต่างๆนะครับณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการปลูกพืชเศรษฐกิจบ้างไหมครับ
เปลี่ยนแปลงเยอะครับเช่นตอนนี้ก็อาจจะมีพวกมะยืนต้นเช่น ลำไยมะม่วงเป็นหอมเป็นกล้วยต่างๆพวกนี้ก็เห็นว่าเป็นรูปธรรมแล้วก็สร้างก่อเกิดกำไรทำให้เศรษฐกิจครัวเรือนของพี่น้องชาวบ้านก็เริ่มดีขึ้นครับ
ครับนอกจากนี้ครับคุณธีรชัยครับในส่วนของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปากกล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับนอกจากสามารถช่วยเหลือชาวบ้านให้มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคได้นะครับตรงนี้เนี่ยยังสามารถช่วยฟื้นฟูเรื่องของสภาพป่าด้วยไหมครับ
ชัดเจนเลยครับชัดเจนเลยครับคือตรงนี้เนี่ยกระผมเองมีมุมมองร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ปรึกษากับหน่วยงานราชการที่เข้ามาบูรณาการช่วยการทำงานเนี่ยคือผมมีทิศทางผมมองว่าข้างหน้าผมอยากทำเป็นแหล่งศึกษาด้านทางธรรมชาติเป็นศึกษาเส้นทางธรรมชาติแล้วก็ทางหมู่บ้านชุมชนเองก็ได้รับความรับผิดชอบจากกรมทรัพยากรป่าไม้จังหวัดเข้ามาจัดทำเป็นผืนป่าชุมชนให้ชาวบ้านได้ดูแลได้จัดกิจกรรมเช่นการปลูกป่าการทำฝายชะลอน้ำมีโครงการบวชป่าอะไรพวกนี้ครับก็มีเข้าไปอยู่เยอะ
ครับผมคุณธีรชัยครับต้องถามต่อครับแล้วทางคุณธีรชัยแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยมีความตั้งใจที่จะช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำแห่งนี้อย่างไรบ้างครับ
ครับจากที่การก่อสร้างแม่หลักก็คือหน่วยงานชลประทานเข้ามาทำนะครับก็เป็นชุดที่ก่อสร้างก็ทำไปแล้วก็ชุดที่เข้ามาดำเนินการก่อตั้งกลุ่มบริหารจัดการน้ำอะไรต่างๆเทคนิคกลยุทธ์วิธีตลอดจนถึงกฎกติกาเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีพี่เลี้ยงหลักของทางชลประทานที่จะเข้ามากำกับช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชนอยู่ครับแล้วก็จะมีทางหน่วยงานของทางอำเภอเหมือนว่าทางชลประทานเขาแนะนำว่าท่านในอำเภอจะต้องขึ้นมาแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีการบริหารหลักการบริหารจัดการให้เกิดความยุติธรรมแล้วก็ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หมู่บ้านชุมชนเลยครับ
ครับตรงนี้ก็จะมีหน่วยงานเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงนะฮะในการช่วยจัดการเรื่องของการบริหารจัดการน้ำด้วย
ครับคือเบื้องต้นนี้คร่าวๆนี่กระผมก็ได้ปรึกษาหารือกับผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็พี่น้องผู้นำชนพี่น้องชาวบ้านก็แยบมองๆกันก็เริ่มหาผู้รู้ผู้ดูแลคนที่คล่องแคล่วว่องไวก็อย่างเช่นมีเป็นผู้สูงอายุก็แปะไว้เป็นที่ปรึกษาอย่างเช่นกลุ่มที่หนุ่มๆไว้เป็นกำลังเอาไว้ดูแลช่วยกันก็เป็นสัดส่วนนะครับครับ
ครับอันนี้ก็มีการวางแนวทางกันไว้นะครับ
คร
ับผมแล้วคุณธีรชัยมีความตั้งใจอย่างไรบ้างนะครับที่จะปลูกฝังลูกๆหลานๆนะครับให้ช่วยกันดูแลโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปากกล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับให้เกิดความยั่งยืนต่อไปอย่างไรบ้างครับ
ครับทุกวันนี้ถามว่าความมีส่วนร่วมทางเยาวชนเนี่ยมีบทบาทมากเลยครับทุกวันนี้ครับเพราะว่าบ้านปากกอของเราเนี่ยก็ได้มีกลุ่มทูบีนัมเบอร์วันของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ก็มีผลงานแล้วก็ไปนำเสนอระดับภาคแล้วล่าสุดที่ปีที่แล้วปีที่ผ่านมาก็ลงไปที่กรมสุขภาพจิตที่กรุงเทพมหานครแล้วล่าสุดก็ไปแข่งระดับภาคทั้งภาคนี้บ้านประกอบชุมชนเราก็ได้ลำดับที่6และทุกวันนี้บทบาททุกอย่างเกี่ยวกับเด็กๆน้องๆเนี่ยอนาคตจะเป็นต้นกล้าจะเป็นตัวแทนสืบลูกสืบหลานไว้นะคืออนาคตของบ้านเมืองของเรานะครับผมเนี่ยมีความหวังสูงสุดกับเด็กๆครับแล้วผมคิดว่าทิศทางบ้านเมืองของเราเนี่ยก็คงจะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นครับเพราะเด็กๆ เขามีบทบาทมีกิจกรรมอะไรส่งเสริมกับชุมชนเยอะครับณปัจจุบันครับ
ครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นการปลูกฝังทั้งในด้านต่างๆด้วยรวมทั้งการรักษาแหล่งน้ำที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ด้วยนะครับ
ครับ
ครับผมคุณธีรชัยครับทราบมาว่าเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับที่ท่านองคมนตรีได้มาตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปากกล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้นะครับท่านได้พูดฝากอะไรไว้บ้างในการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ครับ
โอ้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของบ้านตะกออำเภอทุ่งช้างของเราเลยครับท่านรู้สึกว่าท่านพลากรสุรัตน์ท่านองคมนตรีท่านใจดีมากครับมาพบปะพูดคุยกับชาวบ้านแบบเป็นกันเองแล้วก็ให้องค์ความรู้ให้แนวคิดแนวทางตลอดจนถึงการประกอบสัมมาอาชีพการดำเนินชีวิตและสุดท้ายก็ต้องฝากเรื่องของโครงการอ่างเก็บน้ำพระดำริอันเนื่องด้วย พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้ส่งมอบให้ไว้อนุมัติไว้ให้แก่ชาวบ้านน่ะให้มีการบริหารจัดการกันอย่างให้ก่อเกิดประโยชน์และก็ยุติธรรมครับท่านก็ฝากไว้กับชุมชนครับ
ครับผมสุดท้ายครับคุณธีรชัยอยากจะให้คุณธีรชัยนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับได้เป็นตัวแทนในฐานะชาวบ้านนะครับบ้านปากก่อที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงสืบสานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปากกล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้ครับ
ครับกระผมเองในนามตัวแทนของพี่น้องชาวบ้านบ้านปะกอแล้วก็อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนกระผมเองเชื่อยิ่งว่าไม่ใช่เฉพาะที่พี่น้องปะกอแล้วก็พี่น้องปฏิงานเพื่อกรุงที่มีความปราบรื่นยินดีนะครับผมคิดว่าทั้งจังหวัดทั้งประเทศเลยครับที่ได้มีโครงการพระราชดำริลงสู่ชุมชนหมู่บ้านก็ถือว่าเป็นบุญกุศลแล้วสิ่งนี้ที่ก่อเกิดขึ้นเนี่ยพี่เกิดความภาคภูมิใจแก่พี่น้องอำเภอทุ่งหัวช้างของเราส่วนนี้ทางชุมชนหมู่บ้านก็ต้องขอเรียนว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันสูงที่สุดแก่หมู่บ้านชุมชนแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงพี่น้องให้มีวิถีดำเนินชีวิตของชุมชนแบบเพียงพอเพียงดังเช่นในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ดำรัสไปนะครับในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10ในวันที่28นี้กระผมตลอดจนถึงพี่น้องประสบนิกรปวงชนชาวไทยกระผมใคร่ขอให้พระองค์ทรงมีพระทัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้เป็นร่มโพร่มไทรของปวงประชาชนคนไทยทั้งประเทศอายุยืนนานครับ
ครับผมวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณธีรชัยดอกข้าวนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านปากก่อหมู่ที่10นะครับตำบลตะเคียนปมจังหวัดลำพูนนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการกันนะครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ช่วงนี้เรากลับไปพบกับคุณนิตยากันต่อเลยครับ
คุณผู้ฟังคะเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2563นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะที่ปรึกษาเดินทางไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงามห้วยกอหลุงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2557โดยช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านป่าก่อหมู่ที่10ตำบลตะเคียนปมอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนเพื่อติดตามเยี่ยมชมผลสำเร็จของโครงการซึ่งมีลักษณะเป็นเขื่อนดินยาว96เมตรสูง27เมตรมีขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก300,000ลูกบาศก์เมตรพร้อมอาคารระบายน้ำล้นโดยโครงการดังกล่าวสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรบ้านป่าก่อและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน700ไร่และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรบ้านป่าก่อประมาณ225ครัวเรือนหลังจากที่โครงการดังกล่าวได้ถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณทำให้ชาวบ้านมีการเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกจากพืชที่ใช้น้ำน้อยเช่นข้าวโพดมันฝรั่งถั่วแระเปลี่ยนเป็นพืชเศรษฐกิจเช่นลำไยมะม่วงกล้วยทำให้มีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงยิ่งขึ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้พบปะเยี่ยมราษฎรพร้อมกับกล่าวถึงการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำโดยขอให้ทุกคนร่วมมือกันในการที่ดูแลพื้นที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่จะสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่และจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับอ ่างเก็บน้ำห้วยปากกล้วยต่อไปทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะรู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.